A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Det er så deilig å være programleder i denne podcasten, fordi jeg kan ta med meg mine egne problemer på jobb. Jeg har gått gjennom noen runder på hjemmebane for tida, folkens. Det har vært skikkelig vanskelig å være mamma, og det var en kveld for ikke så lenge siden hvor jeg ble sittende med tårer i øynene og bankende mammahjertet og google «Ræva mor, seksåringer». Kom over en artikkel som fortalte meg at det ikke nødvendigvis var meg som var ræva, men at det mye som skjer i seksåringers kropp. Derfor, folkens, denne episoden viet til nettopp det, seksåringer. Tusen takk til Storytel, som sponsor Foreldrerådet denne uka. De har til og med gitt oss, altså deg og meg, da, en kampanjekode. Hvis du går inn på storytel.no og skriver foreldre i kampanjekodefeltet, så får du en måned gratis lydbøker til deg og familien din. For eksempel hvis dere skal på hyttetur i vinterferien og skal sitte lenge i bil med litt slitsomme unger i baksettet, så kan det der være et lifehack. Eller hvis du selvfølgelig vil sprade rundt for deg selv og høre på lydbok uten å løfte en finger, da kan du gå inn på storytel.no også og bruke kampanjekoden foreldre. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kari Næss. Du pedagog og fagansvarlig for rådgivningstjenesten Voksne for barn.
Ja, det stemmer.
Jeg følte det var en lang setning, men den fikk jeg til. Du, hva det som skjer med barn i seksårsalderen?
Da skjer det masse, altså. Hvis du har hatt, eller det har du jo, når du har en seksåring, så har du også hatt en femåring i hus. Og femåringen vil veldig gjerne gjøre ting som de voksne gjør. Og samarbeider veldig godt. Og når barnet blir 6 år, så skjer det masse.
Hva det som skjer? Jeg skjønte ingenting. Altså, jeg må fortelle, grunnen til at du her fordi at den ene kvelden hvor jeg følte at vi hadde gått gjennom en liten tsunami på hjemmefronten, så ble jeg sittende og gråte, det helt sant, og google liksom 6-åringer. Jeg tror jo alltid at det min feil, ikke sant, at vi ikke har det hyggelig. Og så kom jeg over en artikel du hadde skrevet om 6-åringer og en slags pubertet.
Altså, det jo enkelte som tenker at de kan sammenligne det litt med puberteten, og da går nok det mye på at armer og ben vokser voldsomt, humørsvingninger,
Ja, kroppen, altså det hele systemet på en måte I...
Ja, altså hos en seksåring så det jo ikke snakk om hormoner som jobber, men armer og ben I kraftig vekst.
Jeg husker at jeg hadde voksesmerter selv I den perioden.
Ja.
Helt ordentlig. Liksom at jeg kjente at kroppen, mamma kalte det voksesmerter, jeg vet ikke om det heter vel fortsatt det. Men hva det som skjer, hvorfor blir de, får de humørsvingninger da? Henger det sammen dette her, eller?
Ja, for det som skjer det jo det at... Armer og ben vokser noe voldsomt, de blir veldig lang. Samtidig så også barnet I en selvstendighetsfase. De jobber for å bli uavhengig av foreldren. Men sånn tilbake til det med vekst, så tenker jeg at det så mange av dem som opplever seg mislykket. Fordi at for eksempel da, armene nesten som våre voksne, men finmotorikken ikke på plass. Så mange opplever at for eksempel det med å kneppe knapper, det greier de ikke lenger.
De klarte det da de var fem, men så
mange klarer det som femåringer, og så blir de seks. Og så det noe med motorikken som ikke på plass. Og jeg tenker også det veldig mange seksåringer som får mye kjeft, fordi at de søler det. Mange av dem klarte som femåringer å skjenke et glass med melk eller vatten, uten å søle som seksåringer, så har de ikke samme styringer på hendene sin, og så søler de dem.
Så dette grunnlaget for liksom frustrasjonen da?
Ja, akkurat. Og mange føler seg veldig mislykket.
Ja, men den følelsen av mislykkethet, altså for jeg opplevde det I vårt tilfelle da, som en blanding med at det vanskelig å sitte stille, vanskelig å være rolig, dermed få mye kjeft. Min sønn jo blitt eldre, så sånn han har jo blitt flinkere til å argumentere, kjempe, han har blitt sterkere, både I hva han sier og hva han gjør, ikke sant? Sånn at fighten, altså der hvor vi kunne ha noen sånne, han går en kule varmt både titt og hjemme hos oss, men det blir alltid liksom, så kommer vi til et punkt, og så gir vi oss, og så vi ferdige. Det punktet var flyttet da. Ja. Det bare eskalerte og eskalerte og eskalerte, og mye mer langsint, furtet det, trakk seg inn både sårbar og utagerende på en og samme tid, altså sånn liten vulkan av alt mulig liksom.
Han høres ut som en klassisk seksåring, eller så
deilig når folk sier at det normalt.
Ja.
Men henger alt dette sammen med voksingen, eller det hormoner, altså sånn, det noe annet som foregår inni dem?
Det som skjer også psykologisk, det jo det at de driver å jobbe med å bli uavhengig av foreldren sin. De driver å jobbe med å bli selvstendig. Og der kan vi jo tenke overgangen fra barnehage til skole jo et stort ledd I å skal bli selvstendig. Ofte seksåringer har et ønske om masse kjærlighet og omsorg, fortsatt ønsker om å være liten, men så skal de også være veldig stor. Og det konfliktfylt for dem.
Du, det jo litt sånn, det ligner jo litt på puberteten nå, hvor man fortsatt barn og vil ha, og usikker som barn, men på ordentlig vei til å bli voksen. Men så nå det den overgangen fra lite barn, sitte på fang I barn, bli passet på, tatt på votter og sko og sånn, til den du skal klare deg selv, og du skal huske hvor du la vottene dine I den kaotiske garderoben på skolen, og du må finne ting igjen. Og, for det må jo være det at de også begynner på skolen og får, de får jo mer ansvar, de blir jo mindre sett, ikke sant, enn de ble før, og få mer ansvar.
Ja, det jo store forskjeller fra de fleste har jo gått I barnehage fra de ganske små. Kjenne dagsrytmen I barnehagen, kjenne de andre barna. Det langt flere voksne enn I skolen. De kjenner lokalene, medelever, og så kommer de til en ny verden.
Så det altså helt normalt at selv om det går bra sånn I skolestart I begynnelsen, så etter en stund, og det kan sikkert skje når man fem, slutten av fem år, altså, eller når man syv, men de kan hende de... Du sier at det normalt at de treffer et eller annet sånt punkt hvor ting blir liksom utfordrende, hvor de blir stående med liksom I spagaten, men ene siden barn og liten, på den andre siden vi klarer alt selv å være voksen.
Ja.
En del følelser, kanskje frustrasjon I bånd, fordi de ikke får til ting helt, blir kjempesure på seg selv, og dermed på oss.
Og særlig, jeg tenker det viktig at vi som voksne tenker på hvor lett det blir for dem å føle seg mislykket. Altså den frustrasjonen med at de har klart å mestre ting før.
Men hva skal vi gjøre da, vi som foreldre? For man står midt I det, man skal et sted, og det tidspress, og vi skal levere eller hente på SFO. Det jo sånn.
Jeg tenker det viktig å anerkjenne ungen sin frustrasjon. For eksempel en unge da, som har søla når han har skulle skjenke et glass melk. at vi voksne sier noe om at ja, det at du søler nå, det det veldig mange andre barn som vokser kraftig, som også gjør. Jeg skjønner at du synes det leit. Skal du eller jeg hente kluten, altså, du fortsatt god til å tørke opp. Altså, gi dem en sånn liten oppmuntring.
Ja, ikke kjeft på dem for sølinga, liksom.
Nei.
Og hva når det gjelder, jeg leste også at det flere som kan bli ikke sant, mer usikre eller genert eller fortere trekke seg tilbake.
Ja.
Ikke sant? Den ene veien utagerende kanskje, også, men at det mer sånn, jeg vil være for meg selv, jeg vil ikke snakke om det.
Mm.
De kan trekke seg mer vekk da. Mm. Hva skal man gjøre da?
Det viktig at vi snakker med barna, at vi snakker med dem I situasjoner hvor alle sammen rolig. Veldig gjerne da å si noe om at nu ser jeg at du blir litt genert. Vi kan gå sammen, altså. Hva kan jeg hjelpe deg med?
Så ikke la dem bare være I fred? Eller fordi også, jeg synes det kan være vanskelig å balansere, sånn, når skal jeg la deg få gå, og være for deg selv, og ro deg ned alene?
Mm.
Og når skal jeg komme etter og insistere på at vi skal snakke om noe du ikke har lyst til å snakke om?
Ja, hvis det en situasjon hvor barnet intenst følelsesmessig, at da det lurt å vente til barnet har roet seg.
Ja.
Fordi at akkurat I det situasjonen, så klarer ikke ungen å ta imot beskjed, klarer ikke å ta imot informasjon.
Altså dette jo generelt I barneoppdragelse, tenker jeg at dette en god regel, ikke sant? Uansett. Men hva det som annerledes når de seks? Hvorfor det ofte sånn at det oppleves litt, nesten litt, har jeg hørt av noen, som en liksom, ny trassalder?
Ja.
Og så skal man sikkert være forsiktig å snakke om trass, for det jo også et sånt fenomen, på en måte. Men det opplever litt sånn at bare at barnet sterkere enn det var da det var tre.
Ja, det stemmer det. Det en god del av seksåringene som tester grenser ganske kraftig. Og så de har vært flinke til å snakke. Veldig mange veldig verbal. I det at de driver og jobber med å bli selvstendige, så vil de jo også teste ut grenser. Og mange gjør det på en sånn måte at de høres ganske arrogant ut. Litt sånn jeg vite best holdning.
Ja, det jo da det begynner, når jeg vet best eller jeg opplever at jeg har barn I denne alderen, det første til å arrestere deg hvis du for eksempel banner noe jeg kan komme til å gjøre da. Det ikke lov å si, mamma, det ikke lov å si. Jeg burde selvfølgelig slutte å banne, men jeg synes det vanskelig da. Men man får sitt pass påskrevet.
Jeg tenker det jo viktig at vi som voksne innrømmer våre feil også.
Ja.
Sånn at ungene lærer av det også.
Men når det gjelder det sosiale, da, de har jo også gått fra å være eldst I barnehagen til å være yngst på skolen. Har det noe med det å gjøre med denne lille puberteten de kan holde med?
Ja, og det har vel mest å gjøre med det at, som du sier, de vant til å være store ungene I barnehagen, og så kommer de I alt som nytt I skolen. Altså den forutsigbarheten og tryggheten som de hadde fra barnehagen, den ikke der når de starter I skolen. Og det vi vet da spesielt viktig, det at foreldre hjelper til med å skape gode sosiale relasjoner, at ungen får venner. Seksåringene mer opptatt av å leke med venner enn voksne. Der har vi også et sånt skille. Femåringer vil gjerne ha med seg voksne I leken, men seksåringer begynner å bli mer opptatt av at den vil heller leke med andre barn.
Så da må vi som foreldre tilrettelegge litt, da, passe, ikke sant? Ikke... Det kanskje litt, kan føles litt sårt, altså ikke det at de ikke vil henge så mye med oss, at de veldig vil til naboungen eller invitere med seg noen hjem.
Mm.
Men det jo det vi skal, så vidt jeg kan forstå, backe dem I da, hjelpe dem.
At foreldre undersøker gjerne litt før ungen begynner på skolen da, om det noen som fra samme barnehagegruppe som ungen skal gå I klasse med. Vi vet jo at barnehage og skole samarbeider på forhånd med at det blir kjent møter, og det at foreldre kan invitere andre barn hjem.
Ja, de må hjelpe litt til, for det ikke sikkert at de vet helt hvordan de skal gjøre det.
De fleste klarer det fint, og noen trenger litt hjelp. Og så må vi også huske på det at I den alderen så det noen som kan bli litt sånn engstelig med å skal gå bort på besøk.
Ja, som kanskje ikke har vært det før, mener du, men som blir det?
Ja, eller de I den fasen hvor de litt genert, at de trenger litt hjelp og støtte på veien.
Jeg kan merke at mitt barn da, nå vet jo ikke jeg om alle barn det sånn, men jeg kan merke at fra å ikke være mørkeredd for eksempel, så har han begynt å bli litt mer redd. ikke være redd for noe å snakke med fremmede I det hele tatt. Litt mer skeptisk. Sunn skeptisk på mange måter, men plutselig det sånn, nei, jeg tør ikke å gå opp trappen, for det kan hende det en tyv oppe. Mm. Sant? Det har aldri vært et tema før.
Nei.
Hva grunnen til at det liksom også dukker opp? Altså både genanse og kanskje mer frustrasjon, men også den der, kanskje litt mer retselen da?
Jeg tenker det så mye nytt som barnet må forholde seg til. Altså den blandingen av det fysiologiske og så det med å skal være så stor. Også det ønske om trygghet og omsorg som de har. Vi må hjelpe dem sånn at vi ikke gir dem prestasjonsangster, at vi ikke stiller for store krav til dem også. Altså.
Så det så vidt mellom da, å tenke sånn, ja, men det ikke noe farlig oppe, nå skaper du det, ikke sant? Du går opp trappen, gjør sånn som du alltid har gjort, og tenke sånn, kanskje han redd på ordentlig.
Mm.
Det er vanskelig å vurdere om det et uttrykk for at jeg vil ha, at du skal leie meg å være en liten baby akkurat nå, eller om han faktisk kanskje har blitt mer bevisst på omverdenen nå, og klarer at det finnes farlige ting, da.
Mm.
Det visste han jo ikke da han var enda yngre, ikke sant? Da var han jo kjempetrygg hele tiden. Så jeg vet ikke om han gjør seg til. Eller, og det kan jeg se på klassekameraten hans også. Det er vanskelig å skille, kan være vanskelig å skille mellom når det relt, og når det et rop om oppmerksomhet, eller kos, da.
De kan jo være litt dramatiske den alderen nå, vet du.
Ja.
men uansett så tenker jeg at vi skal ta dem på alvor. Sånn som det situasjonen som du beskriver med at han kan være litt redd for å gå opp på loftet. Bli med
han. Da jeg redd for at han alltid kommer til å få sånn, ja det stemmer, det farlig. Det faktisk farlig, ellers vil ikke mamma blitt med deg opp.
Ja, men da det noe å snakke om, skal vi gå opp sammen? Og så vil jeg gjerne høre om hva det du tenker som kan være farlig.
Mm. Så det er ikke den gamle stilen å bare kaste dem ut i det alene. Jeg måtte gå overalt selv, og jeg husker at det var en periode hvor jeg var mørkredd også. Og det var ikke snakk om, da var mamma sånn, nei, det skal du i hvert fall ikke følge det. Da det veldig viktig at du konfronterer den frykten og ser at det trygt å gå. Det funker jo det med tid og stund, men det kanskje ikke helt pedagogisk riktig.
Jeg tenker jo det at for at vi ikke skal bli redd, så vi nødt til å konfrontere oss med ting. Men når ungene i det sårbare fasen, så det viktig å snakke med dem om hva tror du skjer på loftet nå?
Ja.
Hvordan var det på loftet sist du var der?
Mm.
Hva det du tenker som kan være skremmende der i dag?
Så du sier et nøkkelord der som jeg tenker litt deilig, en sånn knagg som sånn, det en sårbar fase.
Ja.
Og med en gang man tenker sånn at hvis man kanskje kan være bevisst at når barnet går inn i slutten av seksårsalderen, så de per definisjon i en ganske sårbar fase.
Ja.
Sånn at da kan man være litt, kanskje litt, hvis man hadde visst det på forhånd, så hadde jeg jo ikke trengt å google og gråte og være kjempefortvilet. Det er jo derfor du her. Jeg skulle ønske at alle visste det. Sånn at når det, forventer det, da, for man har så hørt så mye om puberteten, og man har ofte hørt så mye om trassalderen, at man på en måte ikke friker ut når den tid kommer.
Mm.
Mens jeg visste ikke dette her om seksåringer, så jeg trodde liksom, nå det noe alvorlig gærent.
Mm.
Sånn, nå har jeg gjort et eller annet selvfølgelig da, som mor. Ordentlig gærent, for nå skjønner jeg ingenting.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men går det over da, den lille puberteten, hvis du kaller det det, som seksåringer går gjennom?
Ja, det går over.
Yes! Altså, hvor lang tid tar det?
Sånn I 7-årsalderen.
Og det et år, ja?
Det varierer jo. Ja. Det varierer når det starter og når det slutter, men vi kan si sånn, gjennomsnittlig 7-årsalderen, så mestrer de livet godt.
Og frem til da, så det, kan man betrakte det litt som en sårbar fase, en litt utgangstilstand.
En litt sårbar fase, og jeg tenker at det veldig viktig at vi ser og hører på seksåringene det med å ha tydelige regler som ungene kjenner til. Det hjelper dem til å få en verden som gir trygghet. Altså. Og jeg tenker også det med å gå I maktkamper, det fører veldig ofte at vi ikke får til noe godt samarbeid. At den kommer I en vond sirkel, og at det gjerne eskulerer.
Det sant, altså. Og jeg skulle jo ønske jeg kunne med hånd på hjertet si at jeg alltid beholdt roen. Det jeg faktisk har opplevd for min del, og dette snakket jeg også med noen veninner av meg med barn I samme alder, at når jeg beholder roen, så... kan ungen min bli enda mer forbannet. Det akkurat som at han ikke får den, det kanskje fordi han vant til å si sånn, nå det nok! Når han ikke får det, når han får sånn, du, nå prøver vi å finne en annen løsning på dette, nå skal vi ha det litt koselig. Kan vi ikke gjøre det sånn? Da, han slutter ikke å teste, eller og stopper ikke å krangle, eller hva, før vi har nådd et eller annet bristepunkt, da. Og det har vært den største utfordringen, nå jeg veldig sånn, deler av meg selv, men det har vært den største utfordringen nå, I denne perioden, vil jeg si. Og jeg, med tanke på dette du sier med tydelige grenser, kan jo ikke gå vekk fra dem. De blir stående da. Jeg også likte spagaten mellom å være, prøve å være rolig, men tydelig, og at han da ikke hører, at det da ikke så mye respons da. Hører ikke etter.
Nei, fordi at hvis du prøver å irettesette en seksåring som veldig følelsesmessig lada, så klarer han ikke å høre på det. Han klarer ikke å ta imot informasjon og beskjed. Det må roes ned.
Ok.
Først må ungen få lov til å roe seg ned, og så sette seg ned sammen og prate.
Ja, det høres jo kjempelett ut. Det jeg enig. Men jeg synes det veldig fint, det er deilig å høre det likevel, altså, for det litt sånn oppskrift. Jeg må bevare roen, må se ungen min, må anerkjenne følelsene han har, så man får tid til å roe seg ned, ikke sant?
Mm.
Og om det kan være, hvis det hadde noen andre enn min unge også, da, altså en som for eksempel blir veldig genert og trekker seg veldig tilbake, la det få lov til å vente litt, og så gå inn når alt stille og rolig, og sånn igjen, kanskje fortelle om de grensene vi har, de reglene vi har her I familien,
ja.
Og prøve å få til en dialog.
Ja.
Og så når man får harde hjerte og blir dritsliten og stresset som mamma og pappa, det en periode. Det helt ja. Vanlig, ja. Og det en periode.
Og da tenker jeg at det så viktig at ja, det slitsomt som foreldre. Men tenk på seksåringen da. Tenk så slitsomt han eller hun har det.
Jeg må innrømme at jeg tenker noen ganger sånn, ja, men du hadde jo ikke trengt å oppføre deg som en drittunge, da hadde du ikke vært så slitsomt. Men jeg skjønner jo at det må jo være veldig sårt og veldig vanskelig for dem. De kjenner jo og ser jo og føler jo ekstra mye på at de konfliktene som oppstår. Jeg jo voksen og til en viss grad kan riste dame.
Det vi vet som voksne, det jo hvordan det vi liker å bli møtt. Og så hvordan reagerer vi hvis vi kommer på jobben, og først det vi hører, det en kollega som begynner å gi oss negativ kritikk.
Ja,
hvordan påvirker det samarbeidet?
Jeg tenker også det kjenner jeg selv, og noen barn får mye kjeft, og det kan ikke være noe særlig hyggelig. Jeg hadde blitt dritsur hvis jeg hadde kommet på jobb, og noen hadde kjeftet på meg fra første sekund.
Mhm.
Det hadde jo gjort noe med meg.
Og det gjør det jo helt klart med barn også. Og jeg tenker det vi snakket om med grenser for å være litt mer konkret.
Ja, gjerne.
Så kan vi jo se for oss en situasjon hvor det like før middag. Seksåringen sett å leke. Da, for å forhindre maktkamper og gjøre det lettere å godta regler, og ungen blir tatt på alvor og får avsluttet leken sin, så tenker jeg det fint om den som voksen sier om et kvarter skal vi spise middag. Nå vet du det, så da kan du tenke på å begynne å avslutte leken. Og igjen, når det har igjen en sånn 5 minutter, at vi gjerne går og sier fra du, nå er det like før vi skal spise middag. Da vil du få en helt annen reaksjon. Du får med deg en unge til bordet som samarbeidsvillig. I motsetning til at du går til en unge som driver å leke, og så sier du, nå må du komme, vi skal spise middag.
Så man må gi dem noen heads up, man må liksom forberede dem på...
Forberede dem.
På det som skal skje.
Ja.
Det gjelder sikkert mange overganger da. Så nå skal vi snart gå, du har nødt til å rydde sammen sekken din.
Og så før de skal i barnehagen, før de skal på skolen, fortell noe om tida, sånn at de får ro til å avslutte det de holder på med.
Så for å oppsummere litt da, folkens. Altså, seksåringer går gjennom en sårbar fase, det bare å forberede seg på. De vokser i armer og bein, de klarer kanskje ikke motorisk sett de tingene de har klart før, de blir frustrerte, de føler seg plutselig minst på en skole, før følte de seg størst i barnehagen, og de kan føle på masse sånn sårbarhet, og kan bli forbanna og teste grenser og alt det. Og det er meningen at de skal være sånn. Rådene dine, hvis jeg skulle oppsummert det, jo liksom å ta dem på alvor, sette seg ned, la dem roe seg, gå inn i dialog, ha klare grenser. Er det noe jeg glemt?
Når barnet handler som du ønsker, så er det viktig å gi ros.
Ros, ja. Det er jo, altså, gulrot funker bedre enn pisk, på en måte.
Absolutt. Takk barnet når det samarbeider. Ros gjerne barnet i andres påhør.
Man kan si det til han direkte også, ikke sant?
Absolutt.
Fortelle, ja, det gjør jeg allerede. Sånn, tenk, se hvor deilig vi har det nå. Fy fader, i dag har vi kost oss.
Mm-hmm.
Var det ikke hyggelig i sted da vi leide den filmen og bare drakk kakao? Jeg snakker sånn veldig mye om det. Noen ganger så tenker jeg at det er litt sånn at de skal ikke få ros for å heller bare oppføre seg normalt heller.
Nei, det er kjempesentralt det du nevner der. Ros må foregå i konkrete situasjoner.
Ja.
Hvis det skal noe inn, det vet vi hos oss voksne også. Hvis noen sier til oss, å, du er så flink.
Mm.
Flink til hva? Og så vi må føre konkret, hva er det den andre er fornøyd med? Hva er det den andre er stolt av?
Men for eksempel å si sånn, så innmari hyggelig at du sa takk for maten i sted, da ble jeg ordentlig glad.
Ja.
Tenker jeg, det høres så riktig ut, men da takker jo jeg han for å takke for maten, som jeg tenker i utgangspunktet er noe han skulle gjøre. Altså sånn, løfter han spesielt frem, ikke sant? Og gir han ros for noe som egentlig jeg skulle bare mangle. Og kan man ikke da skape et barn som er sånn, mamma, du sa ikke takk for at jeg sa takk for maten?
det er jo noe med hva har ungen lært på forhånd?
Ja.
Og klart at altså, vi snakket om når går det over?
Mm.
Når endrer barnet seg? Når får barnet det bedre? Jo, en 7-åring mestrer livet mye bedre. Altså, har skjønt det med grenser, har ikke behovet for testing.
Så man kan bare ta en liten ekstra dose med ros i den sårbare fasen?
Ja, og for all del konkret.
Konkret ros.
Og så et godt råd også, tenker jeg, med det med positive tilbakemeldinger. Påminn gjerne det gode samarbeidet som har skjedd i løpet av dagen når de spiser kveldsmat.
Og trekke frem liksom best av dagen.
Gjerne påminn noe godt, for seksåringen møter mye i løpet av dagen som er utfordrende. Så det er med på å bygge opp også positiv adferd. Det gir ungen en god selvfølelse. Og ikke minst så skaper det bedre samarbeid mellom deg og ungen din.
Det er kjempefint. Det tenker jeg at for min del også. Altså sånn evnen til å trekke frem selv på en dårlig dag. Det ene hyggelige som skjedde. At man hadde rent sengetøy eller drakk en god kaffe liksom. Det kan jo faktisk redde litt humøret.
Ja.
Det er veldig deilig å vite at det går over. Det er det viktigste, og at det liksom er meningen at det skal være sånn, at ikke vi må frike ut som foreldre det virker som ungen vår liksom, ja, utagerer eller endrer seg da, plutselig. Mm. Mm. Og så det immer deilig å vite at man kan ringe voksne for barn og bare få hjelp. Hva det dere gjør?
Voksne for barn jobber for å fremme barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. Først og fremst så skal tilbudet, eller i hvert fall når det ble opprettet i 1993, så var det for å styrke foreldre. Og gi foreldre kunnskap og veiledning.
Så man kan bare ringe til voksne for barn når man står i en sånn fortvilt situasjon, enten det det ene eller det andre, og bare føler at man trenger litt backing som mamma eller pappa, og så kan man faktisk få det. Det jo helt rått.
Ja.
Hva telefonnummeret?
810-03-940. Alle sammen er hjertelig velkommen til å ringe oss.
Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kari.
Takk for at jeg fikk komme.
Fy fader, det så vanskelig å være mamma noen ganger. Og det så digg at det andre mammaer der ute som også synes det skikkelig vanskelig. Og pappaer da. Altså, vi foreldre må bare backe hverandre opp, klappe hverandre på skuldrene. Og så må vi si sånn, det blir bedre i morgen. Du ordner det der etter hvert. Nå skal du få høre Susanne fortelle om en dag da, hvor hun ikke naila hverken mamma eller vertinnerollen, for å si det sånn.
Du, jeg har jo en liten gutt på 7 år. Han har en kompis som overnatter innimellom, og de var sultne selvfølgelig før de skulle legge seg, for de spiser jo ikke middagen som jeg serverer i de porsjonene de skal ha, for de så gira på å spille og leke og sånn. Så på tampen av kvelden, når de skal ta og legge seg, så tilbyr jeg de nudler til kveldsmat, fordi jeg hadde ikke lyst til å varme rundstykker og begynne å styre med masse oppvask og sånn, så jeg tenkte, koke Mr. Lee-nudler, dritlett, dritgodt, bli mett, sove bra. Og så spør jeg guttene, vil dere ha nudler? Liker dere nudler? Ja, sier de. Og så lager jeg nudler, og så får de nudlene, og så spiser de ikke nudlene. Og så liker de plutselig ikke nudler. Og i stedet for å være raus, og liksom si sånn, det var kjipt, de koster jo bare 5 kroner pakka, det gjør jo ingenting, la oss smøre noen knekkebrød, gutter. Så blir jeg sånn sur som nekter dem å få mer mat. Da skal de legge seg sultne og straffes. Ikke bare sønnen min, som for så vidt er greit nok, fordi han en kresen liten motherfucker. Men, og liksom behandle kompisen hans på jevnt nivå, som på en måte ikke vant med mitt sånn temperament. Da. Det var liksom, det føltes ikke helt innenfor etterpå, å vite at det lå 2 gutter på 7 år og var litt sultne og skulle sove den natta.
Åh, det så vanskelig noen ganger. Og jeg elsker at dere deler de historiene her på Foreldrerådet. Og vi trenger flere av de historiene, altså. Så hvis du har en sånn telefon, for eksempel en iPhone, da, og man kan trykke på lydopptak, vær så snill og send meg din historie. Det kan være hva som helst, det kan være en bitteliten situasjon. Et eller annet du ikke har fiksa, et eller annet du har lyst til å fortelle om. Ta opp lyd av at du forteller meg og alle.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
alle de andre fine mammaene og pappaene om det. Og så sender du den til thea.klingenberg@gmail.com. Det ikke noe flaut, det ikke noe farlig. Jeg lover, det flere som trenger å høre din historie. Jeg lover, liksom. Til neste gang, folkens, send meg gjerne på iTunes, back hverandre opp, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.